Leduskapis ir atrodams ikvienā mājoklī. Tomēr vai zināji, ka nepareiza tā lietošana spēja radīt lielu elektroenerģijas patēriņu? Svarīgi ir vairāki apstākļi. Pirmais – novietojums. Leduskapi jānovieto 5 līdz 10 cm atstatus no sienas, jo nepietiekama gaisa piekļuve var palielināt leduskapja elektroenerģijas patēriņu līdz pat 2 reizēm. Metāla caurulītes vai plāksne, kas atrodas leduskapja aizmugurē, paredzētas no tā iekšpusē esošajiem produktiem saņemtā siltuma atdošanai apkārtējā vidē. Ja nenotiek pietiekama gaisa cirkulācija, leduskapim rodas papildu slodze, kas ietekmē elektrības patēriņu. Otrā lieta – sildītāji ap leduskapi. To nevajadzētu novietot tiešos saules staros, tuvu plītī, cepiškrāsnī, radiatoriem un citām ierīcēm, kas darbojoties izstaro siltumu. Atceries, ka viss liekais siltums, ko pievadi leduskapim, rada tam papildu slodzi un lielāku elektroenerģijas patēriņu. Trešā lieta – lietošanas paradumi. Leduskapī nav ieteicams ievietot karstus neatdzisušus ēdienus. Tie jāatdzesē līdz istabas temperatūrai un tikai tad jāliek leduskapī. Leduskapis darbosies visefektīvāk un ekonomiskāk, ja saldētavā iestatīsi mīnus 18 grādus pēc Celsija un leduskapja tilpnē plus 5 grādu pēc Celsija temperatūru. Pazeminot šo temperatūru par 1 grādu, leduskapis var patērēt par 5% vairāk elektroenerģijas.